the woman with the issue of love.
คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเหล่าหาประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อการแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
Jesus came Jesus came
สวัสดีครับพี่น้องที่มาชมรายการนี้ดีใจมากที่ท่านมีโอกาสได้มารับฟังพระวจนะของพระเจ้าวันนี้ผมอยากจะนำชีวิตของพระเจ้ามาให้กับท่านผ่านทางพระวจนะนี้นะครับให้เราร่วมใจอธิษฐานดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอเปิดใจฟังพระวจนะของพระองค์เราเชื่อว่าวันนี้พระองค์จะทรงพูดกับคนของพระองค์พูดกับผู้ที่กำลังท้อใจและรู้สึกว่าหมดหวังในชีวิตขอพระเจ้าเมตตาให้ฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทำงานผ่านคำสอนนี้เราขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านที่ฟังอวยพรครอบครัวของเขาการงานของเขาอวยพรเมืองและอำเภอของเขาในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนครับวันนี้ผมมีโอกาสอยากจะแบ่งปันพระคำที่จะหนุนใจพี่น้องให้ดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะในโลกนี้นะครับผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนคงเห็นด้วยกับผมว่าชีวิตในโลกนี้นั้นเราอาจจะพบความผิดหวังเราอาจจะพบสิ่งที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเราคาดหวังบางสิ่งบางอย่างให้เกิดขึ้นแต่สิ่งที่เราคาดหวังนั้นมันไม่เกิดขึ้นเราก็รู้สึกว่าท้อใจเรารู้สึกว่าผิดหวังสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ไม่มีใครเลยที่จะไม่ประสบปัญหาเหล่านั้นและผีร้ายวิญญาณชั่วนั้นและซาตานนั้นก็พยายามจะมาหลอกเราให้เรามีท่าทีที่ผิดอยู่ในใจให้เราคิดในแง่ลบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าในโลกนี้มีวิญญาณ2ฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าและมีวิญญาณของผีร้ายวิญญาณชั่วและซาตานแล้วซาตานมันทำอะไรในโลกล่ะครับในหนังสือวิวรณ์นั้นพระคัมภีร์พูดชัดเจนบอกว่ามันก็จะออกไปล่อลวงบรรดาประชาชาติทั้ง4ทิศของแผ่นดินโลกมันล่อลวงมนุษย์ให้ทำสิ่งที่ผิดและสิ่งหนึ่งที่มันล่อลวงก็คือมันล่อลวงให้มนุษย์นั้นยังดำเนินชีวิตอยู่ในอดีตดำเนินชีวิตอยู่ในความเจ็บปวดในอดีตความผิดหวังความท้อใจในอดีตหรือสิ่งต่างๆที่พ่ายแพ้หรือความผิดในอดีตเมื่อเราดำเนินชีวิตอย่างนั้นเราก็จะมีท่าทีที่ไม่ถูกอยู่ตลอดเวลาเราก็จะเริ่มบ่นต่อว่าบอกว่าชีวิตเนี่ยมันมีแต่ปัญหาคงสายไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดชีวิตนี้คงไม่ได้ไปไหนแล้วมั้งก็คงจะจนอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะพ่ายแพ้อย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็เลยตกอยู่ในกับดักของมันทำให้ชีวิตของเรานั้นไม่สามารถที่จะไปสู่ชัยชนะได้พระคัมภีร์บอกเราชัดเจนว่าเราต้องไม่เป็นคนประเภทนั้นเราต้องเป็นคนที่ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและยืนหยัดด้วยความเชื่อที่จะสู้กับปัญหาในชีวิตนี้ด้วยความเชื่อสู้อย่างสุดกำลังแล้วพระเจ้าจะให้ชีวิตของเรามีชัยชนะจริงๆหลายคนแม้เป็นคริสเตียนหรือคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าก็ยอมยกธงขาวยอมพ่ายแพ้ไปเสียแล้วเมื่อเขาประสบปัญหาต่างๆแล้วก็บอกว่าชีวิตนี้นั้นมันไม่ไปไหนผมอยากจะหนุนใจวันนี้ในคำเทศนาวันนี้ว่าให้เรานั้นมีวิญญาณแห่งนักรบให้เรามีวิญญาณแห่งนักสู้นะครับให้เราสวมวิญญาณแห่งนักรบที่จะสู้บากบั่นไปเพื่อชัยชนะในที่สุดอย่าเป็นคนที่ขี้แพ้ยอมยกธงขาวอย่างง่ายๆแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าเป็นคนขี้ขาดตาขาวข้าพเจ้าไม่อยากจะสู้ชีวิตอีกต่อไปให้เราอย่าเป็นคนประเภทนั้นเลยผมอยากจะบอกว่าพระเจ้าทรงสัญญากับผู้ที่รู้จักและเป็นลูกพระองค์ทุกคนบอกว่าพระองค์บอกว่าเราสามารถมีชีวิตและชีวิตที่ครบบริบูรณ์นั่นเป็นพระสัญญาของพระเจ้าหนังสือพระคัมภีร์เก่าพูดถึงดินแดนพันธสัญญาพระเจ้ามอบดินแดนพันธสัญญาให้กับคนอิสราเอลพระเจ้าก็มอบดินแดนพันธสัญญาให้กับเราเช่นเดียวกันและนั่นก็คือชีวิตที่ครบบริบูรณ์ในหนังสือพระคัมภีร์โยชูวาบทที่1ข้อ11ก่อนที่ชาวอิสราเอลจะเข้าไปในดินแดนพันธสัญญานั้นพระเจ้าสั่งกับโยชูวาบอกว่าอย่างนี้บอกว่า ยกข้ามแม่น้ำจอร์แดนนี้เพื่อเข้าไปยึดครองแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานให้กับท่านให้ยึดครองยกข้ามแม่น้ำจอร์แดนเข้าไปยึดในทุกคนพูดสิครับเข้าไปยึดเราต้องคิดเหมือนกันว่าเราจะเข้าไปยึดดินแดนหรือชีวิตที่ครบบริบูรณ์เราจะไม่ยอมพ่ายแพ้การที่เข้าไปยึดนั้นต้องมีการกระทำบางสิ่งบางอย่างจริงไหมครับไม่ใช่นั่งอยู่บ้านเฉยๆไม่ทำอะไรเราต้องลุกขึ้นต่อสู้ด้วยความเชื่อชาวยิวตอนนั้นต้องเข้าไปในดินแดนพันธสัญญาและเข้าไปกวาดเอาคนที่อยู่ในดินแดนเหล่านั้นที่นับถือรูปเคารพออกไปเสียแล้วเข้าไปยึดดินแดนนั้นพระเจ้าอยากให้เราเป็นกองทหารพระเจ้าอยากให้เราเป็นนักรบพระเจ้าไม่อยากให้เราเป็นคนขี้ขาดตาขาวไม่มีสันหลังไม่มีกำลังเป็นคนขี้แพ้พระเจ้าอยากให้เราเป็นผู้ที่ต่อสู้เพื่อชัยชนะให้ชีวิตของตัวเราเองให้กับครอบครัวของเราให้กับลูกหลานของเราให้กับงานของเราเราจะต้องต่อสู้เพื่อคริสตจักรของเราต่อสู้เพื่อประเทศชาติของเราในหนังสือมัทธิวบทที่11ข้อ12จะพูดถึงว่าคริสเตียนนั้นควรจะเป็นคนที่ต่อสู้หนังสือมัทธิวบอกว่าและตั้งแต่สมัยยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาถึงทุกวันนี้แผ่นดินสวรรค์ก็เป็นสิ่งที่คนได้แสวงหาด้วยใจร้อนรนและผู้ที่มีใจร้อนรนก็เป็นผู้ที่ชิงเอาได้เห็นไหมครับเป็นภาพของอะไรครับเป็นภาพของคนที่กล้าหาญเป็นภาพของคริสเตียนที่มีใจร้อนรนเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าและเขาไปชิงอาณาจักรแห่งสวรรค์เข้ามาไปชิงเอาพระพรเข้ามาในชีวิตของเรานะครับเราจะทำอย่างนั้นได้เราก็ต้องไม่ยอมให้ซาตานหลอกเราให้ดำเนินชีวิตอยู่ในอดีตอยู่ตลอดเวลาคิดถึงในอดีตว่าเราพ่ายแพ้ยังไงเรามีปัญหาอย่างไรแล้วก็ดำเนินชีวิตอยู่ในอดีตอยู่เรื่อยๆถ้าเราดำเนินชีวิตอย่างนั้นท่าทีเราก็จะเริ่มผิดเราก็จะเริ่มบ่นเริ่มต่อว่าแต่เราเปลี่ยนจิตใจซะวันนี้ข้าพเจ้าจะไม่อยู่ในอดีตอีกต่อไปข้าพเจ้าจะมุ่งไปข้างหน้าพระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับข้าพเจ้าพระเจ้ารักข้าพเจ้าพระเจ้าแสนดีพระเจ้าสามารถเอาเหตุการณ์ที่ไม่ดีนั้นแล้วก็มากลับตาลปัดให้เป็นเหตุการณ์ที่ดีให้กับข้าพเจ้าได้เหมือนที่พระองค์ทำกับโยเซฟที่เหตุการณ์ไม่ดีพระองค์กลับตาลปัดให้โยเซฟตอนแรกเป็นทาสนะครับตอนหลังมาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศอียิปต์พระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับชีวิตของเราในทุกคนพูดสิครับพระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับชีวิตของข้าพเจ้าพระเจ้าบอกในพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์อยู่ข้างเราพระองค์ทรงอยู่ฝ่ายเราและพระองค์ทรงอยู่ในชีวิตของเราใครละจะมาต่อต้านเราได้จริงไหมครับพระเจ้าอยู่ข้างเราสักอย่างพระองค์เป็นฝ่ายชนะพระองค์เป็นเจ้าของโลกเจ้าของสวรรค์เจ้าของจักรวาลนี้ดังนั้นไม่มีใครสามารถต่อต้านเราได้ถ้าพระเจ้าอยู่ฝั่งเราเราบอกสิครับว่าข้าพระเจ้าไม่ใช่ผู้แพ้ข้าพระเจ้าไม่ใช่ผู้ปราชัยแต่ข้าพระเจ้าเป็นผู้มีชัยชนะพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงเรียกเราเข้าสู่ชัยชนะท่านรู้ไหมว่าท่านกับพระเจ้านั้นเป็นเสียงส่วนใหญ่แม้ว่าคนส่วนใหญ่เขาไม่เห็นด้วยกับท่านแต่ถ้าท่านกับพระเจ้าเห็นด้วยกันท่านก็เป็นเสียงส่วนใหญ่ในสายตาของพระเจ้าผมไม่เคยกลัวอะไรอีกต่อไปแล้วเดี๋ยวนี้ผมรู้จักพระเจ้าผมรู้ว่าผมทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ผมทำพระเจ้าอยู่ข้างผมสักอย่างไม่ว่ามนุษย์ตาดำๆเขาจะพูดอะไรผมก็ไม่สะเทือนอีกต่อไปเพราะผมรู้ว่าผมกับพระเจ้าเป็นเสียงส่วนใหญ่ในโลกนี้อาเมนไหมครับเราไม่ต้องกลัวว่าเสียงนกเสียงกาเขาพูดอะไรเรารู้อย่างเดียวว่าพระเจ้าอยู่ข้างเราแล้วเราก็มั่นใจว่าไม่มีใครในยุคนี้ไม่มีใครเลยที่จะสามารถต่อต้านคนของพระเจ้าได้เพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราผมอยากจะหนุนใจพี่น้องที่กำลังท้อใจตอนนี้หนุนใจพี่น้องที่ล้มเหลวมาในอดีตว่าให้เราเริ่มลุกขึ้นมาดีไหมครับเราเริ่มเป็นนักรบของพระเจ้านะครับทุกคนเนี่ยง่ายมากเลยที่จะตัดสินใจอยู่แบบคิดแง่ลบอยู่แบบมีจิตใจขมขื่นต่อเหตุการณ์ในชีวิตเป็นคนที่บ่นง่ายมากที่จะบ่นเจออะไรนิดก็บ่นต่อว่าคนนู้นต่อว่าคนนี้บ่นสถานการณ์ชีวิตของตัวเองแต่พระเจ้ากำลังมองหาคนที่มีจิตใจเป็นนักรบมีจิตใจแง่บวกมีความเชื่อสามารถยืนหยัดต่อสู้ปัญหาชีวิตได้ด้วยความเชื่อเป็นนักรบท่านสามารถเลือกได้ในชีวิตนี้ว่าท่านจะเป็นคนที่สงสารตัวเองหรือท่านจะเป็นคนที่มีฤทธิ์เดชในชีวิตท่านไม่สามารถเอาทั้งสองอย่างได้สงสารตัวเองหนูมันแย่แล้วหนูมันไม่ไหวแล้วหรือท่านจะบอกว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีชัยชนะและข้าพเจ้านั้นมีฤทธิ์เดชมาจากสวรรค์ ในพระคัมภีร์นั้นได้พูดถึงกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งได้เลือกที่จะสงสารตัวเองบ่นต่อว่าพระเจ้านั่นก็คือพวกชาวอิสราเอลในยุคของโมเสสถ้าท่านอ่านพระคัมภีร์ท่านจะพบว่าชาวอิสราเอลนั้นเข้าไปอยู่ในดินแดนของชาวอียิปต์เป็นเวลาหลายร้อยปีตอนที่เข้าไปใหม่ๆนั้นโยเซฟเป็นนายกรัฐมนตรีฟาโรห์ก็รักคนเหล่านั้นแต่ต่อมาฟาโรห์คนเก่าตายไปลูกขึ้นมาคนใหม่ขึ้นมาก็จับชาวยิวเหล่านี้ชาวอิสราเอลเหล่านี้มาเป็นทาสในประเทศอียิปต์เป็นเวลาหลายปีเขาก็ถูกกดขี่ข่มเหงถูกปฏิบัติด้วยอย่างไม่ยุติธรรมถูกจับไปทำงานยังไม่พอสั่งให้ทำงานมีโควต้าว่าต้องทำงานเยอะมากจนไม่สามารถทำเสร็จได้ภายในหนึ่งวันพอทำไม่เสร็จก็ถูกเฆี่ยนด้วยไม้ตะบองอาหารก็ไม่มีกินถูกต่อว่าถูกทำร้ายต่างๆนานาชาวอิสราเอลเหล่านี้นั้นถูกปฏิบัติอย่างไม่ดีแล้วในที่สุดพระเจ้าสงสารพวกเขาตอนนั้นเขาเป็นทาสต่อมาพระเจ้าก็ใช้โมเสสนั้นทำการอัศจรรย์ดึงคนเหล่านี้ออกไปหลุดพ้นจากความเป็นทาสพระเจ้าทำการอัศจรรย์ต่างๆแยกทะเลแดงเอาน้ำออกมาจากหินพระเจ้าทรงให้ขนมปังเป็นอาหารมานะเขาเรียกว่ามานาลงมาจากสวรรค์พระเจ้าทำการอัศจรรย์แล้วทำการอัศจรรย์อีกให้เห็นว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเขาจริงๆและในที่สุดคนเหล่านี้ก็มาถึงที่ขอบดินแดนพันธสัญญามาตั้งเต็นท์กันอยู่ที่นั่นเตรียมพร้อมที่จะเข้าไปได้สิ่งที่เขาต้องทำก็คือแค่บุกเข้าไปและเดินข้ามแม่น้ำจอร์แดนเข้าไปยึดดินแดนพันธสัญญาเหล่านั้นแล้วก็มีจิตใจแห่งเป็นการเป็นนักสู้แต่ว่าน่าเสียดายคนเหล่านี้แทนที่จะมีจิตใจเป็นนักสู้นั้นเขามองตัวเองเป็นแค่ทาสอยู่ในประเทศอียิปต์โมเสสได้ส่งคนไปเป็นสปายหรือไปเป็นนักสอบแนมนั้น12คนในดินแดนพันธสัญญาหลังจาก40วันแห่งการสอดแนมพอกลับมาใน12คนนั้นมี10คนกลับมาด้วยข่าวร้ายบอกว่าที่จริงดินแดนเนี่ยเป็นดินแดนที่สวยงามมากมีน้ำพึ่งมีน้ำนมไหลมากมายสิ่งดีๆมากมายในดินแดนพันธสัญญาแต่ว่ามีปัญหาคือในดินแดนพันธสัญญานั้นมียักษ์ตัวใหญ่ๆพวกคนเหล่านี้ตัวใหญ่มากไม่มีทางเลยที่เราจะสู้คนเหล่านี้ได้ไม่มีทางเลยเราจะชนะได้ยึดดินแดนได้เขาพูดสิ่งที่ปราศจากความเชื่อเขาพูดแบบเป็นผู้ปราชัยสิบคนนี้พูดในแง่ลบข่าวร้ายนี้ก็แพร่สะพัดออกไปถึงคน2ล้านคนที่เป็นชาวอิสราเอลเหล่านั้นคนเหล่านั้นก็เชื่อคำพูดที่เป็นแง่ลบเหล่านั้นที่ปราศจากความเชื่อเต็มไปด้วยความกลัวเต็มไปด้วยความหมดหวังปรากฏว่าชาวยิวเหล่านี้เริ่มบ่นต่อว่าพระเจ้าบอกว่าเอาเราออกมาจากอียิปต์ทำไมให้เข้าไปในดินแดนพันธสัญญาให้ถูกยักฆ่าหรือทำไมเรากลับไปประเทศอียิปต์ดีกว่ากลับไปเป็นทาสดีกว่าเห็นไหมครับว่าชาวยิวเหล่านี้เลยไม่ได้เข้าดินแดนพันธสัญญาเพราะว่าหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความสงสัยเต็มไปด้วยความกลัวแม้ว่าเขาออกจากประเทศอียิปต์แต่ประเทศอียิปต์ยังอยู่ในหัวใจของเขาเขายังจำอดีตได้เขาไม่ละทิ้งอดีตเขายังจำได้ว่าความพ่ายแพ้ในอดีตเป็นยังไงเป็นทาสยังไงท่าทีในใจของเขาก็คือว่าเราเป็นผู้แพ้เราเป็นผู้ปราชัยเราเป็นเหยื่อของปัญหาในชีวิตนี้เราไม่มีทางเลยที่จะชนะสงครามได้คนเหล่านั้นบ่นต่อว่าพระเจ้าบางทีมันแค่เป็นเรื่องโชคดีบางที่เราหลุดออกมาพระเจ้าช่วยเราไม่ได้ตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเป็นแต่ทาสแล้วเราจะไปมีชัยชนะได้อย่างไรเขาคิดในแง่ลบท่านรู้ไม่เกิดอะไรขึ้นคนเหล่านั้นทั้งหมดไม่มีใครเข้าดินแดนพันธสัญญาได้แม้แต่คนเดียวยกเว้น2คนที่ชื่อว่าโยชูวากับคาเลบที่ประกาศว่าเราจะเข้าได้และมีความเชื่อนอกนั้นทั้งยุคนั้นตลอดคนทุกคนที่2ล้านคนนั้นตายในถิ่นทุรกันดารหมดเลยไม่มีใครเข้าดินแดนพันธสัญญาได้สักคนเดียวเพราะท่าทีของเขาผิดเห็นไหมครับว่าท่าทีของท่านนั้นจะมีผลต่ออนาคตของท่านคนเหล่านั้นแม้ว่าด้านฝ่ายกายภาพนั้นได้หลุดออกมาจากความเป็นทาสจากประเทศอียิปต์แล้วก็จริงแต่ว่าฝ่ายจิตใจและฝ่ายวิญญาณนั้นเขายังเป็นทาสอยู่เขายังอยู่ในอียิปต์เขายังไม่หลุดออกมานะครับเขายังอยู่ในอียิปต์เขายังพ่ายแพ้คิดว่าตัวเองนั้นไม่สามารถที่จะมีชัยชนะได้เห็นไหมท่าทีนี้สำคัญมากถ้าท่าทีเราถูกต้องพระเจ้าจะทำงานให้กับเราเรื่องการดำเนินชีวิตกับพระเจ้านั้นเป็นเรื่องของความเชื่อถ้าท่านกลัว และมีความสงสัยพระเจ้าทำงานในชีวิตของท่านไม่ได้แต่ถ้าท่านมีความเชื่อและท่านมีความกล้าและท่านมีหัวใจนักรบพระเจ้าจะทำการยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่านได้ไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าผมอยากจะถามคำถามกับท่านทุกคนในวันนี้ว่าท่านมีหัวใจเป็นผู้แพ้ผู้ปราชัยหรือท่านมีหัวใจผู้ชนะและเป็นนักรบใครเป็นผู้มีชัยชนะและเป็นนักรบบ้างยกมือขึ้นใครบอกว่าสู้สู้สู้ตายอาเมนนะครับผมหวังว่าไม่มีใครสักคนเดียวที่ฟังคำสอนตอนนี้นั้นจะยอมให้อดีตที่พ่ายแพ้มาในอดีตนั้นสิ่งที่ท่านทำผิดมาในอดีตหรือความผิดหวังในอดีตนั้นมาทำให้ท่านมีจิตใจที่ไม่ถูกต้องและไปหยุดสิ่งดีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผมหวังว่าไม่มีใครแม้แต่คนเดียวเลยที่ปราศจากความเชื่อแล้วบอกว่าข้าพเจ้าทำไม่ได้ข้าพเจ้าทำไม่ได้อย่าพูดอย่างนั้นนะครับพูดอย่างนั้นเป็นแบบคนที่พ่ายแพ้อยากจะบอกพี่น้องว่าพระคัมภีร์นั้นเต็มไปด้วยพระสัญญาของพระเจ้าและพระสัญญาของพระเจ้าคือบอกว่าเราสามารถมีชัยชนะได้โดยพระเจ้าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่เป็นเจ้าของสวรรค์พระเจ้าทรงสัญญาดินแดนพันธสัญญาให้กับเราพระเจ้าทรงสัญญาว่าเราจะสามารถต่อสู้ในโลกนี้ให้มีชัยชนะได้นะครับพระเจ้าสัญญาอย่างนั้นเราจะดำเนินชีวิตแบบผู้สงสัยหรือแบบผู้ที่มีความเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าเราต้องเลือกวันนี้ท่านต้องบอกว่าข้าแต่พระเจ้าวันนี้ข้าตัดสินใจว่าข้าพเจ้าจะเป็นคนที่มีความเชื่อข้าพเจ้าจะยึดพระสัญญาของพระองค์แม้ว่าในอดีตมีคนที่ปฏิบัติต่อข้าพเจ้าแบบไม่ยุติธรรมแม้ว่าในอดีตจะสูญเสียบางสิ่งบางอย่างพ่ายแพ้ไปในอดีตการงานมันล้มเหลวแม้ว่าข้าพเจ้าเจ็บป่วยมานานแต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทำการอัศจรรย์ได้ที่จะรักษาโรคข้าพเจ้าได้แม้ว่าในอดีตจะยากจนสูญเสียเงินทองมากมายล้มละลายแต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะไม่มองไปในอดีตแห่งการล้มละลายนั้นข้าพเจ้าจะมองไปข้างหน้าถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและชัยชนะของพระเจ้าข้าพเจ้าจะไม่อยู่ในอดีตอีกต่อไปแต่จะมุ่งไปข้างหน้าอาเมนไหมครับอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าอย่าให้อดีตนั้นมาเป็นยาพิษทำลายอนาคตของท่านนะครับอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าอย่ามีท่าทีหรือมีหัวใจแห่งผู้พ่ายแพ้อย่าเดินไปในชีวิตแล้วก็มองแต่ว่าสิ่งดีๆไม่เคยเกิดขึ้นในอดีตแต่เริ่มมองไปข้างหน้าสิครับขยายตาฝ่ายวิญญาณของท่านเห็นภาพแห่งชัยชนะในอนาคตอย่ามองไปแต่อดีตนะครับไม่ว่าท่านจะประสบปัญหาอะไรก็ตามท่านตัดสินใจว่าข้าพเจ้าจะไม่หันหลังกลับและเป็นผู้ปราชัยวิ่งกลับไปที่อียิปต์อีกต่อไปข้าพเจ้าวิ่งเข้าไปสู่เส้นชัยข้าพเจ้าจะมีชัยชนะในชีวิตนี้ข้าพเจ้าจะเข้าไปในดินแดนพันธสัญญาอาเมนไหมครับข้าพเจ้าจะสู้ด้วยความเชื่อความเชื่อนี่สำคัญมากเลยนะครับถ้าท่านมีความเชื่อพระเจ้าทำการอัศจรรย์ได้มากมายจริงๆวันก่อนนี้มีเพื่อนคนหนึ่งเขาเพิ่งรับเชื่อแล้วเป็นไข้ผมเรียกเขามากับอาจารย์ดาบอกว่าเราจะอธิษฐานด้วยความเชื่อวางมือใช้ความเชื่อสั่งไข้ออกไปมันออกไปณบัดนั้นเลยเขาหายโรคทันทีนะครับเห็นไหมความเชื่อนี่สำคัญมากจะทำให้เรามีชัยชนะงานของผมก็เหมือนกันเวลางานผมเริ่มลดลงการเงินมันเริ่มลดลงผมสั่งด้วยความเชื่อเกิดการอัศจรรย์การเงินไหลกลับเข้ามาทันทีพระเจ้าทำการอัศจรรย์มากมายในชีวิตของผมเพราะว่าผมไปด้วยความเชื่อและสั่งมันบอกว่าเราเป็นผู้มีชัยแล้วเราจะไม่ยอมสถานการณ์ถ้ามาทำให้เราท้อใจอเมนไหมครับพระคัมภีร์บอกว่าผู้ที่อยู่ในเรานั้นยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกใครจะอยู่ในเราพระเจ้าพระวิญญาณอยู่ในเราพระองค์ยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกนี้พระคัมภีร์สัญญาบอกว่าเราสามารถเป็นผู้ที่เข้มแข็งได้โดยฤทธิ์เดช ของพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนไหมครับพระคัมภีร์สัญญาบอกว่าเราสามารถทำทุกสิ่งได้โดยพระเยซูผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับอย่ามองตัวเองเป็นเหมือนกับตั๊กแตนชาวยิวเหล่านั้นบอกว่ายักษ์ที่อยู่ในดินแดนพันธสัญญานั้นมองพวกเราเหมือนตั๊กแตนเดี๋ยวก็จับมาแล้วก็ขยี้ตายง่ายๆอย่ามีท่าทีเป็นเหมือนกับตั๊กแตนภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า grasshopper don't have the grasshopper mentality อย่ามองตัวเองเป็นตั๊กแตนที่ยักษ์มันจะมาขย่ำเราอย่ามองเห็นซาตานหรือผีหรือปัญหาในชีวิตเป็นเหมือนยักษ์ใหญ่แล้วเราเป็นตัวตั๊กแตนเล็กๆแล้วมันก็เอามือมาจับแล้วก็ขยี้ขยี้ขยี้เราต้องมองตัวเราเองว่าใหญ่เราเป็นผู้ฆ่ายักษ์เรามีพระเจ้าในชีวิตของเราแล้วพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่กว่า ยักษ์เหล่านั้นเราฆ่ายักษ์ได้อาเมนฮาเลลูยามันอยู่ที่ท่าทีในใจจริงไหมครับจำได้ว่าตอนที่ผมอายุประมาณ18ปีนั้นผมเล่นวิชาต่อสู้เรียกว่าแทควันโดแล้วตอนนั้นที่เล่นแทควันโดนั้นต้องไปเขาเรียกว่าทัวร์นาเมนต์ไปต่อสู้เพื่อได้ถ้วยนะครับแล้วตอนนั้นพวกทหารอเมริกันนั้นมาที่ประเทศไทยเพราะว่ามีสงครามเวียดนามและที่ต้องเข้าไปต่อสู้นั้นระดับเขาเรียกว่าไลท์เวทระดับที่น้ำหนักน้อยที่สุดนั้นตั้งแต่100พาวไปจนถึง180พาว180ปอนด์นะครับพอผมไปผมก็น้ำหนักแค่100เองแต่ว่าทหารอเมริกันเนี่ยหน้าอกใหญ่อย่างนี้นะครับแล้วตัวใหญ่มากเขา180เขาก็อยู่ขั้นเดียวกับผมผมจำได้ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นคริสเตียนเพราะผมเห็นพวกทหารอเมริกันเหล่านั้นนะครับขาสั่นจะไปทำยังไงจะสู้ได้ยังไงพอก่อนที่จะลงสนามนั้นเจ้านายผมที่สอนเทควันโดผมตอนนั้นผมสายดำขั้นหนึ่งนะครับเขาบอกว่าสู้สู้สู้สู้ผมต้องเริ่มมองตัวผมเป็นยักษ์แล้วพวกนั้นผมจะฆ่ายักษ์เหล่านั้นเขาตัวใหญ่จริงนะทหารอเมริกันตัวขนาดนี้นะ180พาวแล้วหน้าอกนี่ใหญ่มากเลยแบบกล้ามเนื้อผมเนี่ยเป็นหนอนหนังสือเพราะอยากจะเข้าโรงเรียนแพทย์ตัวก็เล็กนิดเดียวแต่พอลงสนามผมก็กระโดดเต้นเต้นเต้นเต้นเต้นผมก็หลบไปหลบมาเตะปรากฏว่าผมได้ถ้วยผมชนะทหารอเมริกันเหล่านั้นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะใจผมมันสู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่ว่าเจ้าจะตัวใหญ่แค่ไหนข้าพเจ้าจะน็อกเจ้าดาวขอบคุณพระเจ้านะครับอาจารย์เปาโลถึงเขียนในหนังสือพระคัมภีร์ฟิลิปปีบทที่1ข้อ28บอกว่าถ้าท่านไม่ต้องเกรงกลัวผู้ที่ขัดขวางท่านแต่ประการใดเลยมารซาตานมันพยายามจะมาขัดขวางเรามันพยายามจะยกปัญหาเข้ามาในชีวิตของเรามันพยายามจะแกล้งเรามันอาจจะแกล้งเราเรื่องการเงินมันจะแกล้งเราในเรื่องครอบครัวแกล้งเราในเรื่องสุขภาพแกล้งเราในเรื่องต่างๆมันอยากให้เรากลัวตัวสั่นเหมือนกับที่ผมลงไปแข่งเทควันโดถ้าผมเห็นทหารเหล่านั้นแล้วผมกลัวผมตอนนั้นไปที่อู่ตะเภานะครับผมเป็นคนไทยคนเดียวนอกนั้นทหารอเมริกันหมดเลยนะครับงั้นถ้าผมลงไปแล้วผมกลัวผมไม่มีทางชนะได้เพราะมันแพ้ตั้งแต่ก่อนลงสนามแล้วก่อนลงเวทีถ้าผมกลัวซะแล้วผมก็แพ้แต่เราต้องสู้เราบอกว่าข้าพเจ้าเมื่อเห็นตัวใหญ่อย่างนั้นข้าพเจ้าจะไม่มีใจหวั่นไหวข้าพเจ้าจะไม่กลัวเพราะว่าพระเจ้าอยู่ข้างข้าพเจ้าอาเมนไหมครับฮาเลลูยาในหนังสืออิสยาห์บทที่54ข้อ17บอกว่าไม่มีอาวุธใดที่สร้างเพื่อต่อสู้เจ้าจะจำเริญได้พระเจ้าไม่ได้บอกว่าชีวิตของเรานั้นจะไม่มีศัตรูที่สร้างอาวุธมาโจมตีเราพระเจ้าไม่ได้บอกอย่างนั้นพระเจ้าบอกว่าอาวุธมันจะมาซาตานมันจะส่งสอนเพลิงเข้ามามันจะส่งอาวุธเข้ามาทำลายชีวิตของเราแต่พระเจ้าสัญญาว่าไม่ว่าอาวุธใดก็ตามไม่สามารถทำลายชีวิตเราได้ไม่สามารถที่จะจำเริญได้เราต้องเป็นเหมือนกับทหารเราต้องมีจิตใจเหมือนนักรบที่จะยืนอยู่บนเท้าของเราตั้งโล่แห่งความเชื่อขึ้นมาดึงดาบออกมาเป็นดาบแห่งพระแสงแห่งพระวจนะของพระเจ้าใส่เกราะแห่งความชอบธรรมใส่หมวกที่ปกป้องความคิดของเรานะครับแล้วก็เตรียมที่จะต่อสู้อยู่ตลอดเวลานะครับเราต้องเป็นนักรบแบบนั้นไม่กลัวสิ่งใดนะครับเพราะว่าพระเจ้าอยู่ข้างเราเมื่อเราเจอปัญหาอย่าท้อใจอย่ารู้สึกมันขุ่นใจอย่ารู้สึกโมโหอย่าบ่นแต่ว่าเป็นนักรบแล้วก็เตรียมที่จะต่อสู้ปัญหาเหล่านั้นด้วยความเชื่ออเมนไหมครับหลายครั้งในชีวิตนั้นเราเห็นปัญหาเรารู้สึกว่ามันไม่มีทางออกโอ้โหนี่มันจะมีทางออกได้ยังไงปัญหามันหนักมากเลยไม่มีทางออกแต่ผมอยากจะบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่สามารถทำทางให้เราได้แม้ดูเหมือนมันไม่มีทางออกเพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์ถ้าพระเจ้าสร้างโลกสร้างจักรวาลได้ผมบอกให้ไอ้บอกว่าไม่มีทางออกเนี่ยมันเหมือนกับปอกกล้วยเข้าปากมันหมูหมูมันง่ายมากสำหรับพระเจ้าอาเมนไหมครับเราสามารถหัวเราะใส่ปัญหาได้เพราะพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่จะบอกว่าขั้นสุดท้ายเป็นยังไงแม้ว่าปัญหาอยู่ตอนนี้พระเจ้าบอกว่าขั้นสุดท้ายคือชัยชนะเราไม่มีวันแพ้อาเมนไหมครับพระคัมภีร์พูดในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28บอกว่าพระเจ้าจะทรงกระทำให้ศัตรูผู้ลุกขึ้นต่อสู้ท่านพ่ายแพ้แก่ท่านเขาจะออกมาต่อสู้ท่านทางหนึ่งและหนีจากท่านเจ็ดทาง ห็นไหมครับไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนไม่ว่าศัตรูมันจะใหญ่แค่ไหนมันต้องหนีไปจากเราเจ็ดทางพระคัมภีร์พูดในหนังสือเซคารายาบอกว่านี่ไม่ใช่กำลังของมนุษย์นี่ไม่ใช่ฤทธานุภาพของมนุษย์แต่ด้วยพระวิญญาณของเราพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้แหละอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าให้เราตัดสินใจเป็นนักรบอเมนไหมครับสวมชุดนักรบอยู่เสมอเตรียมพร้อมที่จะสู้สงครามลุกขึ้นมาและต่อสู้ในพระนามพระเยซูพระคัมภีร์บอกว่าพระนามพระเยซูนั้นเป็นนามที่เหนือนามใดๆในโลกนี้ทั้งใต้โลกทั้งในโลกและในสวรรค์พระนามของพระเยซูนั้นทุกเข่าต้องคุกลงและโรคภัยไข้เจ็บนั้นต้องคุกลงต่อหน้าพระนามพระเยซูอาวุธที่ผีมารซาตานพยายามจะมาทำลายเรานั้นต้องคุกต่อหน้าพระเยซูศัตรูที่มานั้นต้องคุกเข่าต่อหน้าพระเยซูผมขับผีเยอะมากเมื่อเจอผีเมื่อไหร่เพราะขับในพระนามพระเยซูผมยังไม่เจอผีสักตัวเดียวที่สามารถต่อสู้ผมได้มันยอมหมดมันต้องออกไปหมดอาเมนไหมครับเพราะในพระนามพระเยซูนั้นทุกอย่างจากนรกนั้นต้องคุกเข่าและยอมพระเยซูหมดอาเมนไหมครับผีร้ายนั้นไม่สามารถที่จะมาต่อสู้พระเจ้าได้มันมาเทียบกับพระเจ้าไม่ได้เลยมันไม่สามารถเทียบกับพระเจ้าได้พระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าเยอะฤทธิ์เดชของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่าเยอะเราต้องเป็นนักรบเราต้องไม่กลัวสิ่งใดเราไม่หวาดหวั่นสิ่งใดอาเมนไหมครับ yeah. อย่าเป็นเหมือนกับชาวอิสราเอลเหล่านั้นที่มาตั้งค่ายใกล้ดินแดนพันธสัญญาแล้วแต่เพียงแต่คำพูดที่ไม่ดีมาถึงก็ยอมแพ้ซะแล้วยกธงขาวซะแล้วเราต้องวิ่งไปข้างหน้าเข้าไปสู่ดินแดนพันธสัญญาอาเมนไหมครับ yeah. เราต้องเป็นเหมือนโยชูวากับคาเลบพระคัมภีร์บอกว่าโยชูวากับคาเลบนั้นมีวิญญาณที่ไม่เหมือนคนอื่นจาก2ล้านคนนั้นทุกคนตายหมดในยุคนั้นแล้วลูกหลานออกมาแต่ลูกหลานนี่ได้เข้านะครับแต่คนยุคนั้นน่ะก่อนที่ลูกหลานจะออกมาไม่มีใครได้เข้าดินแดนพันธสัญญาแม้แต่คนเดียวยกเว้น2คนคนยุคนั้นคือโยชูวากับคาเลบโยชูวากับคาเลบกลับมามีความเชื่อพอกลับมาจากไปสำรวจดินแดนพันธสัญญาแล้วกลับมาบอกว่าโมเสสใช่ดินแดนพันธสัญญานี่ดีมากๆเลยใช่มียักษ์อยู่ที่นั่นแต่ว่าง่ายมากพระเจ้าจะช่วยเราพระเจ้าอยู่ฝั่งเราพระเจ้าทรงสัญญาว่าเราจะมีชัยชนะเราจะยึดดินแดนพันธสัญญาได้ให้เราเข้าไปยึดเลยดีไหมเขามีความเชื่อเขามีวิญญาณแห่งเป็นผู้นักรบอเมนไหมครับผมอยากจะหนุนใจว่าให้เราเป็นนักรบของพระเจ้านักรบนั้นมองปัญหาในชีวิตไม่เหมือนกับพวกทาสพวกทาสเวลามองปัญหาในชีวิตก็หดหัวเข้ากระดองแล้วแต่นักรบนั้นมองปัญหาในชีวิตเป็นเหมือนกับสิ่งที่ท้าทายบอกว่าข้าพเจ้าจะมีชัยชนะอีกแล้วยิ่งปัญหาใหญ่ชัยชนะยิ่งใหญ่อาเมนไหมครับพวกนักรบเหล่านั้นเขายินดีที่จะต่อสู้ไม่เกรงกลัวสิ่งใดพอซาตานมันเอาปัญหาเข้ามาในชีวิตบอกอ๋อดีมากซาตานเจ้าจะได้รู้ว่าเจ้ามาท้าทายคนผิดแล้วเจ้าจะเรียนรู้บทเรียนว่าเรารู้ว่าเราเป็นใครในพระคริสต์เรารู้ว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่เจ้าจะเรียนรู้บทเรียนว่าเจ้าต้องพ่ายแพ้พอเจอปัญหามาเราก็ไม่กลัวซาตานเราไม่ขยายซาตานหรือขยายปัญหาซะใหญ่แต่เราขยายพระเจ้ายิ่งใหญ่ในหัวใจของเราอาเมนไหมครับนักรบนั้นไม่ใช่คนที่ชอบบ่นแต่ว่าเป็นนักต่อสู้นักรบนั้นไม่หดหัวเข้ากระดองแล้วไปนั่งท้อใจอยู่10วันก่อนที่จะออกมาสู้แต่นักรบนั้นเตรียมพร้อมเสมอที่จะสู้เมื่อพระเจ้าบอกว่าสู้ได้เขาก็ควักดาบออกมาสู้ได้ทันทีนักรบต้องเป็นแบบนั้นอาเมนไหมครับนักรบนั้นไม่ยอมเลิกลาง่ายๆต่อสู้อยู่ตลอดเวลาไม่ยอมพ่ายแพ้ง่ายๆอาเมนไหมครับเราไม่ใช่ผู้อ่อนแอเราเป็นผู้มีชัยและพระเจ้ากำลังมองหาคริสเตียนประเภทนี้ในโลกนี้ที่มีความกล้าหาญและมีจิตใจที่เป็นนักรบมีคนในพระคัมภีร์หลายคนที่เราเรียนรู้บทเรียนได้ว่าเขาเป็นนักรบเช่นอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลนั้นเจอปัญหามากมายในชีวิตแต่ผมสังเกตอย่างหนึ่งอาจารย์เปาโลไม่เคยบ่นไม่เคยต่อว่าพระเจ้าและไม่เคยเลิกลาอาจารย์เปาโลต่อสู้ไปเรื่อยๆไปถึงเส้นชัยของชีวิตของเขาเขาทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เขาทำอาจารย์เปาโลเจอปัญหามากมายในชีวิตเกินที่เราจะเข้าใจได้ในฐานะเป็นมนุษย์ผมอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังว่าอาจารย์เปาโลพบปัญหาอะไรบ้างนะครับอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าติดคุกมากกว่าเขา ติดคุกไม่ใช่เพราะไปทำบาปนะครับไม่ใช่เพราะไปปล้นธนาคารแต่เพราะประกาศข่าวประเสริฐข้าพเจ้าถูกโบยตีเกินขนาดข้าพเจ้าวิดตายบ่อยๆพวกยูเดียเฆี่ยนข้าพเจ้า5ครั้งครั้งละ39ทีเขาตีข้าพเจ้าด้วยตะบอง3ครั้งเขาเอาก้อนหินขว้างข้าพเจ้าครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเผชิญภัยเรือแตก3ครั้งเพราะข้าพเจ้าลอยอยู่ในทะเลวันหนึ่งกับคืนหนึ่งข้าพเจ้าต้องเดินทางบ่อยๆผจญกับภัยอันน่ากลัวในแม่น้ำเผชิญโจรภัยเผชิญภัยจากชนชาติของข้าพเจ้าเองเผชิญภัยจากคนต่างชาติเผชิญภัยในนครและเผชิญภัยในป่าเผชิญภัยในทะเลและเผชิญภัยจากพี่น้องทรยศอาจารย์เปาโลบอกเจอปัญหามากมายในชีวิตแต่เขาไม่เคยมองไปในอดีตไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เขามุ่งไปข้างหน้าเขาสู้ต่อไปเขาเป็นนักรบอาจารย์เปาโลยังเรียกปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดผมเชื่อว่าถ้าพวกเราหลายคนเจอปัญหาเหล่านี้โดนเฆี่ยนโดนตีโดนจับเข้าคุกสงสัยเลิกลาเลิกไปโบสถ์นานแล้วจริงไหมครับแต่อาจารย์เปาโลเรียกปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดว่าไงผมอ่านให้ฟังอาจารย์เปาโลพูดบอกว่าเพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆของเราอาจารย์เปาโลเรียกบอกว่าไอ้ที่เรือแตกที่ถูกตีด้วยตะบองที่ถูกเฆี่ยน39ที5ครั้งที่บอกถูกเพื่อนทรยศถูกปัญหาต่างๆเกือบตายต้องหลายทีคือปัญหาเล็กๆน้อยๆอาจารย์เปาโลบอกว่ามันเรื่องหมูๆพระเจ้าเรายิ่งใหญ่งานของพระเจ้าสำคัญกว่าข้าพเจ้าเป็นนักรบข้าพเจ้าจะไม่ยอมพ่ายแพ้ข้าพเจ้าไม่ใช่ผู้ปราชัยข้าพเจ้าไม่ใช่เหยื่อของผีมารซาตานแต่ข้าพเจ้านั้นสามารถทำงานของพระเจ้าได้พระเจ้าสามารถเปลี่ยนเหตุการณ์ร้ายให้กลายเป็นดีได้อเมนไหมครับและเป็นงั้นจริงๆเพราะว่าอาจารย์เปาโลแม้ว่าถูกจับเข้าคุกอาจารย์เปาโลก็เลยเขียนพระคัมภีร์ขึ้นมาต้องเยอะแยะตอนอยู่ในคุกท่านรู้ไหมว่าสิ่งที่อาจารย์เปาโลเขียนฟิลิปปีโคโลสีเทสโลไนกาพระคัมภีร์เหล่านี้เขียนตอนที่อาจารย์เปาโลนั่งอยู่ในคุกมารซาตานคิดว่าทำลายอาจารย์เปาโลไปเรียบร้อยแล้วอยู่ในคุกเปล่าหรอกครับเลยเขียนพระคัมภีร์ให้เราอ่านปัจจุบันนี้เลยเป็นพระพรคนเป็นล้านๆคนในโลกเพราะมีพระคัมภีร์อ่านตอนที่อาจารย์เปาโลอยู่ในคุกอเมนไหมครับอาจารย์เปาโลบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้าพเจ้าจะไม่เลิกลาข้าพเจ้าจะไม่ยกธงขาวข้าพเจ้าเป็นนักรบข้าพเจ้าจะสู้ต่อไปข้าพเจ้าจะมองไปข้างหน้าถึงนิมิตที่พระเจ้าเรียกให้ข้าพเจ้าทำข้าพเจ้าจะไม่ยอมพ่ายแพ้ข้าพเจ้าเป็นนักรบอาจารย์เปาโลพูดในหนังสือ2โครินธ์บทที่4ข้อ8ถึง10บอกว่าอย่างนี้บอกว่าเราถูกขนาบรอบข้างแต่ก็ไม่ถึงกับกระดิกไม่ไหวเราจนปัญญาแต่ก็ไม่ถึงกับหมดมานะเราถูกข่มเหงแต่ก็ไม่ถูกทอดทิ้งเราถูกตีลงแล้วแต่ก็ไม่ถึงตายเราแบกความตายของพระเยซูไว้ที่กายของเราพระคัมภีร์หนังสือภาษาไทยบอกว่าเราถูกตีลงแล้วเป็นภาพนี้ก็คือถูกชกและล้มลงน็อกดาวน์เราถูกล้มลงแล้วถูกชกและล้มลงอาจารย์เปาโลบอกว่าแม้ล้มลงแล้วถูกน็อกลงไปแล้วแต่เราก็จะไม่อยู่ที่นั่นเราจะลุกขึ้นมาอีกนักรบนั้นเมื่อถูกศัตรูชกและล้มลงทุกคนเราถูกชกบางครั้งมีปัญหาในชีวิตเหมือนกับชีวิตเราล้มเหลวแล้วแต่แทนที่จะอยู่บนพื้นตลอดไปอยู่อย่างนั้นเป็นเหมือนกับติดคุกอยู่ในความรู้สึกแง่ลบอยู่ตลอดเวลาชีวิตนี้มันไม่ไปไหนเราต้องลุกกลับขึ้นมาสู้ต่อไปเราจะไม่มีนิสัยสงสารตัวเองเราจะปัดฝุ่นออกลุกขึ้นมาปัดฝุ่นสู้ต่อไปอเมนไหมครับไม่ทราบว่าท่านเคยดูหนังชื่อว่าคาราเต้คิดไหมครับแจ็คกี้แชนสอนเด็กคนนั้นปรากฏว่าขึ้นไปสู้บนเวทีนั้นถูกเตะขาจนยืนไม่ได้นะครับแต่ว่าเขายืนอยู่ขาเดียวแล้วสู้ได้เขาล้มลงไปแล้วเขาก็ลุกขึ้นมาสู้ในที่สุดเด็กคนนั้นชนะผู้ต่อสู้อย่างเด็ดขาดเพราะว่าอะไรเพราะเขาล้มแล้วลุกขึ้นมาอีกผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าแม้ว่ามีพายุมาตอนเที่ยงคืนแต่มันจะมีวันรุ่งขึ้นที่แสงอาทิตย์ขึ้นมาอย่างสวยงามแม้ว่าท่านจะเจอปัญหาในชีวิตเหมือนกับท่านพ่ายแพ้แต่อย่าลืมนะครับว่าดินแดนพันธสัญญากำลังรอท่านอยู่ท่านกำลังจะเข้าดินแดนพันธสัญญาอย่าท้อใจอย่ามองไปในอดีตอีกต่อไปแม้ว่าดูเหมือนท่านพ่ายแพ้วันนี้แต่พระเจ้ากำลังมีชัยชนะในระดับใหม่ให้กับท่านถ้าท่านมีหัวใจเป็นนักรบและอย่ายอมแพ้อเมนไหมครับอย่าลืมนะครับดินแดนพันธสัญญานั้นมียักษ์อยู่ที่นั่นแสดงว่าการดำเนินชีวิตคริสเตียนนั้นจะต้องเจอยักษ์จะต้องเจอปัญหาแต่ท่านจะต้องเป็นผู้ฆ่ายักษ์ ท่านจะเป็นนักสู้เป็นนักรบอย่ายอมแพ้คนที่พระเจ้าใช้มากก็จะเจอปัญหามากเพราะมารซาตานมันจะไม่ยอมมาโรยดอกกุหลาบให้ท่านเดินอยู่บนพื้นแล้วก็เข้าไปสู่ชัยชนะง่ายๆมันจะต่อสู้ท่านเต็มที่มันจะไม่ยอมให้ท่านเข้าไปสู่ชัยชนะได้ง่ายๆท่านจะต้องเป็นนักรบท่านจะต้องไม่ยอมมันต่อสู้ต่อไปมีผู้ชายคนหนึ่งในพระคัมภีร์นั้นเป็นนักรบเหมือนกันนอกจากอาจารย์เปาโลก็คือกษัตริย์ดาวิดกษัตริย์ดาวิดนั้นมีคนตามเขามากมายในยุคนั้นแล้วมีครั้งหนึ่งในชีวิตนั้นเขาถูกมารชกล้มลงไปก็คือว่าตอนนั้นเขาไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เมืองหนึ่งชื่อว่าซิกแลกแล้วเขากับทหาร600คนก็ออกไปตรวจออกไปทำการรบปรากฏว่าขณะที่เขาออกนอกเมืองไปทำการรบนั้นพวกขโมยก็เข้ามาในเมืองซิกแลกแล้วก็มาเผาเมืองขโมยทรัพย์สินเงินทองไปหมดยังไม่พอจับลูกจับภรรยาไปหมดเลยพอกษัตริย์ดาวิดกลับมาพร้อมกับทหารก็600คนพอกลับมาถึงบ้านน้ำตาตกบ้านถูกเผาหมดมีหมอกควันขึ้นมาในบ้านนั้นทุกสิ่งทุกอย่างถูกทำลายหมดลูกและภรรยาหายหมดทหารของเขาร้องไห้แล้วร้องไห้อีกจนไม่มีน้ำตาไหลอีกแล้วผมเชื่อว่ากษัตริย์ดาวิดนั้นคงรู้สึกมันมีเมฆแห่งความมืดแห่งการท้อใจมาอยู่บนชีวิตของเขาเขาถูกทดลองให้เลิกลาแล้วก็ท้อใจแล้วก็เจ็บใจพระเจ้าแล้วก็ต่อว่าพระเจ้ามีจิตใจขมขื่นพระเจ้าแต่พระคัมภีร์บอกว่ากษัตริย์ดาวิดไม่บ่นแม้แต่คำเดียวกษัตริย์ดาวิดไม่ต่อว่าพระเจ้าแม้แต่คำเดียวกษัตริย์ดาวิดก็หนุนใจตัวเองในพระเจ้าเขาหนุนใจตัวเองแล้วเขาลุกขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าทหารเอ๋ย600คนให้เราลุกขึ้นมาแล้วเราจับดาบเราจับหอกเราจับธนูของเราแล้วเราจะติดตามมันไปแล้วทุกคนพูดกับติดตามนี่เป็นนักรบจริงไหมไม่ใช่วิ่งหนีเขาไม่ได้วิ่งหนีเข้าซอยนะครับเขาไม่ได้วิ่งหนีเข้าบ้านเขาบอกจะออกไปติดตามแล้วเราจะทำร้ายมันและเอาทุกอย่างที่เสียไปนั้นคืนกลับมาหมดกษัตริย์ดาวิดบอกว่าแม้เราล้มแล้วเราจะลุกขึ้นสู้เขาล้มไปแล้วแต่เขาจะลุกขึ้นสู้ในหนังสือสุภาษิตบทที่24ข้อ16บอกว่าเพราะคนชอบทำนั้นล้มลง7ครั้งแล้วก็ลุกขึ้นอีกแต่ทุกคนพูดสิครับแม้ข้าพเจ้าล้มลงข้าพเจ้าจะลุกขึ้นต่อสู้ข้าพเจ้าเป็นนักรบเหมือนกษัตริย์ดาวิดเหมือนอาจารย์เปาโลกษัตริย์ดาวิดก็ออกไปจริงๆพาทหารของเขาออกไปติดตามคนร้ายเหล่านั้นติดตามพวกขโมยหัวขโมยเหล่านั้นและในที่สุดเขาก็สามารถชนะสงครามนำลูกภรรยาและนำทรัพย์สมบัติกลับมาหมดได้ 100% พระคัมภีร์บอกว่านำกลับมาหมด 100% ขอบคุณพระเจ้าอาเมนไหมครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆนะครับว่าเราอย่าเป็นคนที่มีหัวใจพ่ายแพ้และอยู่ในขี้เท่าแห่งความผิดหวังอีกต่อไปเราอย่ามีจิตใจที่ขาดความเชื่อสงสัยพระเจ้ากลัวไปหมดเราต้องมีเป็นคนที่มีจิตใจที่เป็นนักรบมีใจกล้าหาญผมเชื่อว่าพระวิญญาณของพระเจ้าสามารถหนุนใจท่านได้สามารถช่วยท่านได้ท่านต้องตัดสินใจเองว่าท่านจะต้องเป็นนักรบต่อสู้เพื่อชีวิตของท่านเองต่อสู้เพื่อครอบครัวของท่านเพื่อคริสตจักรและเพื่อประเทศชาติของท่านอาเมนไหมครับ Amen. ไม่มีใครมาหนุนใจท่านได้นอกจากตัวท่านเองอาจจะท่านรอเพื่อนบอกเพื่อนโทรมาหนุนใจหน่อยเพื่อนอาจจะโทรมาแล้วบอกข่าวร้ายทำให้ท่านยิ่งท้อใจ อย่ารอให้เพื่อนมาหนุนใจท่านว่าท่านจะเป็นนักรบท่านปลุกตัวเองขึ้นมาสิครับอ่านพระคัมภีร์สรรเสริญพระเจ้าปลุกไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของท่านขึ้นมาแล้วท่านก็ต่อสู้เป็นนักรบบอกข้าพเจ้าจะไม่ท้อใจอีกต่อไปข้าพเจ้าเป็นผู้มีชัยอาเมนไหมครับแม้ว่าท่านได้ยินข่าวร้ายท่านก็จะไม่สิ้นหวังแม้ว่าท่านเห็นเหตุการณ์ว่ามันไม่ไปตามที่ท่านคาดหวังไว้ท่านก็บอกข้าพเจ้าจะสู้ต่อไปไม่ยอมท้อถอยข้าพเจ้าจะไม่ยอมยกธงขาวอาเมนไหมครับไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นก็ตามท่านจะไม่ยอมให้หัวใจแห่งการพ่ายแพ้หัวใจที่เป็นเหมือนกับตักกะแตนหัวใจที่เป็นทาสมาทำลายชีวิตของท่านได้ท่านจะต้องเป็นหัวใจนักรบผมรู้ว่าพี่น้องหลายคนที่กำลังชมรายการนี้หรือฟังคำสอนนี้อยู่นั้นกำลังประสบปัญหาความยากลำบากมากมายผมเห็นใจผ ผมและอาจารย์ดาและพี่น้องที่เสียเท่านั้นก็รักท่านและเห็นใจท่านเราจะอธิษฐานเผื่อท่านแต่ว่าอยากหนุนใจนะครับอย่ายอมแพ้อย่ายกธงขาวอย่าพ่ายแพ้จงมีความเชื่อในพระเจ้าของท่านพระเจ้าของท่านนั้นทำสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้พระเจ้าของท่านนั้นสามารถเปิดประตูในชีวิตที่มนุษย์เปิดประตูไม่ได้พระเจ้าสามารถเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีได้พระเจ้าสามารถกลับตลปัดสิ่งที่ร้ายให้กลายเป็นดีได้พระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่สามารถทำการอัศจรรย์ได้ให้เรามาหาพระองค์ด้วยความเชื่อให้เรามาหาพระองค์ด้วยความคาดหวังดีไหมครับดินแดนพันธสัญญากำลังรอท่านอยู่พระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับชีวิตของท่านพระเจ้ามีสิ่งใหม่เตรียมไว้ให้กับท่านแล้วถ้าท่านไม่อยู่ในอดีตถ้าท่านไม่ฝังตัวเองอยู่ในความผิดหวังความเป็นทาสในอดีตในเมืองอียิปต์แต่ท่านก้าวออกไปเข้าไปในดินแดนพันธสัญญาเมื่อท่านพบยักษ์ใหญ่นั้นท่านก็สั่งมันในพระนามพระเยซูบอกเจ้าจงพ่ายแพ้ไปเมื่อท่านเห็นภูเขาที่มาหยุดท่านท่านก็บอกว่าเจ้าจงราบเรียบไปในพระนามพระเยซูด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านจะไม่เป็นคนที่สงสารตัวเองท่านจะไม่เป็นเหมือนกับเด็กที่ร้องแงแงกระจองงอแงแล้วบอกบ่นบ่นบ่นบ่นบ่นแต่ท่านจะเป็นนักรบที่จะออกไปต่อสู้เพื่อชีวิตของท่านเองเพื่อครอบครัวของท่านเพื่อคริสตจักรของท่านและเพื่อบ้านเมืองของท่านอเมนไหมครับท่านจะเป็นนักรบแล้วพระเจ้าจะต่อสู้สงครามให้กับท่านบางทีท่านอาจจะไม่ต้องกระดิกนิ้วมันนิดเดียวแค่มีความเชื่อและสั่งพระเจ้าก็ไปทำงานแล้วส่งทูตสวรรค์ไปทำงานการอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นที่นั่นแล้วโดยท่านไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะพระเจ้าทรงต่อสู้ปัญหากับท่านอาเมนและนั่นก็เกิดขึ้นในพระคัมภีร์หลายครั้งหลายหนที่ชาวยิวไม่ต้องกระดิกนิ้วแม้แต่นิดเดียวแค่ยืนสรรเสริญพระเจ้าผมจำได้ว่าตอนโยชูวาเข้าไปบุกเมืองเยริโคนั้นเขาไม่ต้องแม้แต่ชักดาบออกมาเลยเขาแค่เดินรอบเมืองเยริโคแล้วก็นมัสการพระเจ้าไปนำการทรงสถิตของพระเจ้าคือหีบพันธสัญญาไปแล้วพอวันที่7เขาแค่โห่ร้องฮาเลลูยาเท่านั้นเองกำแพงเยเรโคก็พังลง Amen. เมื่อกษัตริย์เยโฮซาฟัตออกไปสู้สงครามเขานำกองทหารและนำทีมนมัสการออกไปแล้วเขาก็ร้องเพลงนมัสการปรากฏว่าข้าศึกฆ่ากันตายเองซะก่อน Amen. เขาไม่ต้องกระดิกนิ้วแม้แต่นิดเดียวเขาก็ชนะการรบแล้ว Amen. เห็นไหมครับว่ามันอยู่ที่หัวใจของเราจริงๆเราสรรเสริญพระเจ้าเราเชื่อในพระเจ้าเราทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทำพระเจ้าจะทำส่วนของพระเจ้าเราต้องมีท่าทีที่ถูกต้องอย่านั่งสงสารตัวเองต่อไปเลยอาเมนไหมครับใครบอกพระเจ้าว่าวันนี้ข้าพเจ้าตัดสินใจจะเป็นนักรบอาเมนนะครับถ้าท่านยังไม่รู้จักพระเยซูผมอยากจะหนุนใจให้ท่านมาเป็นลูกของพระเจ้าท่านไม่สามารถต่อสู้ปัญหาเองได้ในชีวิตผมรู้ว่ามนุษย์ทุกคนมีปัญหาท่านอาจจะเจอปัญหาการเจ็บป่วยเจอปัญหาเรื่องการเงินการทองเรื่องการงานแต่ถ้าท่านมีพระเจ้าในชีวิตพระเจ้าจะเป็นผู้สู้รบปัญหาให้กับท่านแค่ท่านมีความเชื่อและยอมรับการสิ้นพระชนของพระเยซูบนไม้กางเขนต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของท่านสิครับและชีวิตของท่านจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับเมื่อ30ปีมาแล้วผมตัดสินใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตตั้งแต่วันนั้นชีวิตผมไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปผมอธิษฐานด้วยปากของผมออกมาเสียงดังๆต้อนรับพระเยซูอยากจะหนุนใจพี่น้องที่กำลังฟังหรือชมรายการนี้ให้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับพูดตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาปลูกทำผิดมาในชีวิตวันนี้ลูกกลับใจลูกตัดสินใจอยากมาเป็นบุตรของพระเจ้าลูกอยากมีชัยชนะในชีวิตเป็นนักรบของพระเจ้าขออัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตมานั่งในบัลลังก์ชีวิตขอพระองค์ยกโทษบาปล้างบาปของลูกออกไปลูกต้อนรับพระองค์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะรับใช้พระองค์ลูกจะดำเนินชีวิตด้วยชัยชนะขอบพระคุณพระเยซูในนามของพระองค์อาเมนขอแสดงความยินดีด้วยครับที่ท่านต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตสรรเสริญพระเจ้าอยากหนุนใจพี่น้องที่ต้อนรับพระเยซูว่าให้ท่านไปหาคริสตจักรที่สอนพระคัมภีร์ ต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คบกับพี่น้องคริสเตียนสิครับที่มีความเชื่อและเขาจะช่วยท่านให้ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าจนไปถึงวันสุดท้ายมั่นใจในพระเจ้าสิครับว่าพระเจ้ารักท่านอาเมนไหมครับผมอยากจะอธิษฐานเผื่อพี่น้องตอนนี้นะครับว่าถ้าท่านมีโรคภัยไข้เจ็บถ้าท่านมีปัญหาในชีวิตผมขอสั่งในพระนามพระเยซูนะครับท่านรับด้วยความเชื่อดีไหมครับข้าแต่พระเจ้าลูกขออธิษฐานเผื่อทุกท่านที่กำลังฟังรายการนี้หรือรับชมรายการนี้อยู่ขอพระองค์เจ้าเมตตารักษาโรคเขาข้าพเจ้าขอสั่งในพระนามพระเยซูให้โรคภัยไข้เจ็บจงออกไปสั่งผีร้ายวิญญาณชั่วออกไปจากชีวิตของเขาความยากจนออกไปขอชัยชนะเข้ามาในบ้านของเขาขอพระเจ้าเมตตาเขาขอพระเจ้าลงมาสถิตที่นั่นเจิมเขาเทไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาในชีวิตของเขาด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าเห็นชัยชนะในครอบครัวของเขาในการดำเนินชีวิตด้วยขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนแล้วตบมือพระเจ้าดีไหมครับสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาขอบคุณมากครับที่มาใช้เวลาชมรายการนี้ผมพบท่านวันอาทิตย์หน้าดีไหมครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับพระเจ้าอวยพรสรรเสริญพระเจ้าใครบอกว่าข้าพเจ้าจะเปลี่ยนเป็นนักรบอาเมนเราสั่งตอนนี้ดีไหมครับไม่ว่าท่านจะเจอปัญหาอะไรตอนนี้ในชีวิตเราสั่งด้วยกันดีไหมครับว่าให้ปัญหานั้นกลายเป็นพระพรขึ้นมาในชีวิตให้เราพูดสั่งเสียงดังๆออกมานะครับท่านสั่งเลยตอนนี้เป็นเสียงดังๆอธิษฐานเสียงดังๆตัวของท่านเองสั่งมันออกไปไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยหรือไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการเงินหรืออะไรก็ตามสั่งมันออกไปข้าแต่พระบิดาเจ้าในพระนามพระเยซูเราเชื่อว่าเราครอบครองในชีวิตนี้เรามีฤทธิ์เดชเรามีสิทธิอำนาจที่จะสั่งปัญหามันออกไปภูเขาจงเคลื่อนออกไปในทะเลภูเขาแห่งความยากจนภูเขาแห่งเรื่องการเงินการทองภูเขาเรื่องเกี่ยวกับหนี้สินภูเขาแห่งการเจ็บป่วยภูเขาแห่งความท้อใจความกังวลใจจงออกไปในพระนามพระเยซูสรรเสริญพระเจ้าเราสั่งมันออกไปณบัดนี้เราขอเรียกพระพรลงมาจากสวรรค์เราขอเรียกสุขภาพที่ดีลงมาจากสวรรค์เราขอเรียกชัยชนะลงมาจากสวรรค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับยิ่งนานวันผมยิ่งมีความเชื่อจนช้างมาลากก็ไม่หยุดจนเอาเงินมาให้ผมล้านเหรียญผมก็ไม่เลิกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นสำคัญมากสำหรับชีวิตคริสเตียนอาเมนไหมครับพระวิญญาณมาให้ชีวิตกับเราจริงๆยิ่งมีพระวิญญาณมากเราก็มีชีวิตมากผมอยากจะหนุนใจพี่น้องให้กระหายหิวและเต็มล้นด้วยพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลานะครับชีวิตมนุษย์เนี่ยมีสิ่งหลายอย่างที่เป็นสิ่งสกปรกโสมมที่พระเจ้าอยากจะล้างออกไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าเรายิ่งรับพระวิญญาณมากเราก็ยิ่งถูกล้างมากชีวิตเราจะเริ่มเปลี่ยนมากขึ้นนะครับคริสตจักรของเรานั้นไม่มีการทะเลาะกันตีกันก็เพราะว่าถูกล้างกันไปเยอะนะครับไม่มีเรื่องเนื้อหนังมากนะครับใครเชื่อว่าพระเจ้าทรงอยากล้างท่านในวันนี้ให้เปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นอีกอาเมนใครกระหายหิวบ้างวันนี้ยกมือขึ้นฮาเลลูยาใครเชื่อว่าเมื่อพระวิญญาณเข้ามาในชีวิตนั้นเราจะเห็นชัยชนะในชีวิตเราจะเห็นพระคุณในชีวิตพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระวิญญาณแห่งพระคุณ The Spirit of Grace He is the Spirit of Grace So when he comes to you he'll give you grace เมื่อพระองค์มาพระองค์จะให้พระคุณพระคุณก็คือฤทธิ์เดช The grace is the power that you can be what God call you to be and you can do what God call you to do AmenIt's the grace of God, the Spirit of Grace. ให้เราเปิดใจรับพระคุณของพระเจ้าดีไหมครับตอนนี้เชื่อว่าพระเจ้าจะประทานพระคุณเมื่อพระวิญญาณแตะท่านรับพระคุณของพระเจ้าไปเลย When the Holy Spirit touch you, you receive the grace of God. Amen.
Thank you.
เมื่อท่านถูกพระวิญญาณแตะท่านไม่เห็นภาพฝ่ายวิญญาณว่าอะไรเกิดขึ้นแต่สิ่งนี้ถ้าเรารู้แน่ๆคือพระวิญญาณมาให้ชีวิตพระองค์ทรงนำสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตของท่านทีละนิดทีละนิดแล้วออกมาด้วยความเชื่อและยอมพระเจ้าให้พระเจ้าให้ชีวิตกับท่านอาเมนไหมครับทำไมคนถึงล้มลงเมื่อถูกพระเจ้าแตะโป้มีเหตุผลสองเหตุผลเหตุผลที่หนึ่งก็คือว่าเขายืนอยู่ไม่ไหว You don't need to be a PhD to understand this People fall down because they cannot stand. On Friday night, the Holy Spirit touched me. I could not stand. I was so heavy. And I have to sit down and lie down. I was so drunk in the Holy Spirit on Friday night. After everyone left, I was still sitting and get drunk in the Holy Spirit there. เหตุผลที่สองก็คือว่าเรายินยอมพระเจ้า We yield to God. So it's hard to come and stand and receive for hours and for many minutes. You get tired. But when you lie on the floor, you can spend time with God and God can work in your life much easier because you relax and you don't have to worry about standing and tiring your leg. You can just keep receiving from the Lord when you lie down. Amen. พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าให้พระคุณแก่คนที่ถ่อมใจIf you humble yourself before the Lord, God gives you special grace. Number one. Number two, if you have kids and the kids come to you and want to ask you something, between the kids that come and say, hey, give me. And the kids who come in and, oh, mom, give me. Which one you want to give more? The second one, the one who humble, the one who come and, God, I want anything you give to me. Come with humility.God gonna give more. Amen. Praise God. Hallelujah.
Come Holy Spirit and fall on me now. I need your anointing. Come in your power. I love you Holy Spirit.You captivating my soul, and every day I grow to know you more. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing.
Father,
come in your power.
Touch your people, Lord. Fill them with your fire.
You can
cleanse them,
my soul, every day,
heal them, set them free, Father.
I'm reaching for your heart.
They will never be the same, Lord.
I'm in your hand, drawing me
as they open their heart to receive from you, Lord.
I feel your power renew. Nothing's compared to this place.When I can see you face to face.
Thank you, Jesus.
I worship you in spirit and in truth. You reveal all your heart. You hold my life in your hand. Drawing me closer to you. I feel your power renew. Nothing's compared to this place when I can see you face to face.
Fire.
I worship you in spirit and in truth. You hold my heart in your hand.
Fire.
Don't bring me closer
Receive.
To you. I feel your power ring. Nothing's compared
Fire.
To this place when I can see.
ขอไปเรื่อยๆ ขอไปเรื่อยๆ Receive. Yes, Lord.
Fill. Fill.
Fill right now in Jesus' mighty name.
Come, Holy Spirit, fall on me now.
Fill.
Need your anointing, come in your power.
Fire! Fire!
I love you, Holy Spirit. You captivating my soul.
And more fire!
Day, I know to know you more.
More fire!
Come, Holy Spirit, fall
Holy Spirit,
on me
touch
now.
Them. Touch them.
I need
Fill them.
Your anointing.
Cut the curse out of their life, Father. Fire!
I love you, Holy
Spirit.
Spirit. You captivating my soul. And every day I grow to know you more.
Then sings my soul, my Savior God. Thee. Come on, let's sing a
name. เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆ กรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes ท่านสามารถเข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์www.newhopeinternationalchurch.org